Бишкекте саа жети Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздардын Азаттык радиосу 30-июнь жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Өзгөн районунда көчкү басып калган Куршап жалпак таш жолу дагы деле жабык бойдон турат. 29-июндан тарта калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн 6 мамлекеттин жарандары АКШга жакын туугандары болсо гана виза алып кире алышат. Бул берүүбүздө мына ушул темаларга кайрылып, чоо жай түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Биздин толкуңузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Орусиянын сот аракчылары оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун өлүмү боюнча 5 адамды күнөөлүү деп тапты. Москвадагы аскерлик соттогу аракчылар 2 күндүк талкуудан кийин Чеченстандын тургундары Завуд Дадаев, Анзор жана Шахид Губашевдер, Тамирлан Эскерханов жана Хамзат Бахаев бир топ катары иш алып барган жана аларга ырайым берилбеши керек деген бүтүмгө келишти. Судья сот аракчыларынын корутундусуна таянып акыркы өкүмдү чыгармакчы. Башка айыпталуучу Завуд Дадаев мурда Чеченстандын ички иштер министри батальон башчысы болуп иштеген. 5 айыпталуучу тең 21-июндагы билдирүүлөрүндө коюлган айыптарды четке кагышкан. 2 жыл мурда Кремльге чукул жерде атып өлтүрүлгөн саясатчынын кызы Жанна Немцова бул иштин чыныгы уюштуруучулары аныкталган жок деп билдирди. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун Бишкектеги сотунда мамлекеттик айыптоонун башкы күбөсү орусиялык ишкер Леонид Маевский көрсөтмө берди. Ал бейшембидеги соттук териштирүүдө өзүнүн жакшы таанышы ишкер Алексей Модин аркылуу Кыргызстанга келип, аты аталган саясатчылар менен таанышканын, Текебаев Чотонов менен телефондон сүйлөшүп турганын билдирди. Ошондой эле 300,000 долларды Модин аркылуу бердиргенин, бул акчаны пара эмес, рынокко кирүү үчүн төлөм деп эсептей турганын айтты. Текебаев бул дооматтарды четке кагып, Маевский менен августта гана 2 жолу жолукканын, эч кимден акча албаганын белгиледи. Модин же башка адам Маевскийдин атынан бизге 300,000 доллар берген эмес. Биз алган эмеспиз, себеби сураган эмеспиз, талап кылган да эмеспиз, деди Текебаев. Башкы прокуратура саясатчыларды 2010-жылы Маевскийден Мегаком компаниясына байланыштуу 1,000,000 доллар пара алган деп айыптоодо. Айыпталуучулар бул иште саясий куугунтук катары сыпатышат. Бишкектин Октябрь райондук соту Заноза сайтынын журналисттерине байланыштуу 3 ишти карай баштады. Башкы прокуратура аталган сайтта жарыяланган макалалар президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп сотко берген. Башкы көзөмөл орган бул иш боюнча журналисттин арын айыптан 3,000,000 сом, Заноза Кейжи сайтын негиздеген Промедиа фондунан да 3,000,000 сом доо талап кылууда. Бирок арын айып жана анын жактоочулары бул ишти саясий куугунтук катары баалап, макаладагы сөздөр туура эмес талданып жатканын айтышууда.
Бир мыйзам бузган же мошенник болгон же растрата хищение кылган деген сөздөр жок биздин макалада. А прокурор айтып атат ушинтти деп мени, андай сөз макалада жок,
деди журналист Нарын Айып бейшембидеги соттук териштирүүдөн кийин. Жакынкы чыгыштан АКШга саякаттагандарга жаңы чектөөлөр киргизилди. 6 мусулман өлкөсүнөн АКШга саякаттагандар, алардын ата энеси, бир туугандары бул өлкөдө жашаса гана кире алышат. Ал эми Кошмо Штаттарда чоң ата энеси же жээн бөлөсү жашагандар бул категорияга кирбейт экен. Мындай эреже 28-июнда киргизилди. Кремльдин лидерлери АКШ Орусиядагы режимди өзгөртүүнү каалайт деп ишенерин Пентагон 28-июнда жарыялаган жаңы баяндамасында билдирди. АКШнын коргоо министрлигинин баамында мындай кабатырлануу Москва менен Вашингтондун ортосундагы чыңалууну күчөтүүдө. Москвада АКШнын дүйнөдөгү демократиянын өнүктүрүү аракеттерине болгон терең ишенбөөчүлүк бар. Кремль АКШ Орусиядагы режимди алмаштырууга аракет кылып жатат деп ишенет. Мындай ынанымды Украинадагы окуялардан кийин дагы орус тарап бекемдешти деп айтылат соңку баяндамада. Ташкент шаарынын башкы имамы Анвар Турсунов коммуналдык кызматтарга карызы бар тургундар ажылык сапарга чыга албасын билдирди. Ал Ташкенттеги эл аралык пресс клубтун жыйынында тургундарды электр энергиясы, суу жана газ үчүн төлөмдөрдү убагында төлөөгө чакырганын бийликке жакын Подробно Шеки ТУЗ сайты кабарлады. Эгер адамдын жок дегенде 1 сум карызы болсо, анын ажылык зыяраты кабыл алынбайт. Зыярат кылгысы келгендер андай кишилерди учакка отургузбайбыз, деди Турсунов. Өткөн айдын соңунда президент Шавкат Мирзиёев башкы прокуратуранын алдында коммуналдык карыздарды жоюу багытында иш алып бара турган атайын бюро ачуу тапшырмасын берген эле имам Анвар Турсунов бул өнөктүктүн алкагында жарандарга кайрылган алгачкы диний кызматкер болуп калды. Казакстандын Атырау шаарынын соту таблиги жамаат диний уюмуна байланышы бар делген 6 адамды 2 жылдан 3 жылга чейин абакка кести. Судья айыпталуучуларды Маңгыстау жана Атырау облустарында Казакстанда тыюу салынган уюмдун идеяларын жайылткан деп тапты. Соттун материалдарында белгиленгендей, соттолуучулар Индия, Пакистан жана Бангладештен окуп келишкен. Уюмдун эң активдүү мүчөсү 3 жылга, калган 5 2 жылга эркинен ажыратылды деп билдирди Атырау шаардык сотунун басмасыз кызматы. Расмий маалыматта сот учулардын аты жөнү жана жарандыгы ачык айтылган жок. 2013 жылы Казакстан таблиги жамаатты экстремисттик уюм деп тааныган. Президентке талапкер болом деп борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшыргандардын саны 11 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асанбаевдин азаттыкка айтымында эл аралык эксперт Талантбек Масадыков бейшембиде 11-чи адам болуп БШКга президентке талапкер катары арызын тапшырды. Ушул эле күнү БШК Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин дагы арызын кабыл алды. 11 талапкердин ичинен Төрөбаев менен Сариевден башкасы өзүн өзү көрсөтүшкөн. Президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1 августка чейин кабылданат. Жалал Абад облусундагы 8 район жана 5 шаардагы мектепти быйыл аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттарынын баары жараксыз болуп калды. Бул тууралуу облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов Азатка билдирди. Анын айтымында бүтүрүүчүлөрдүн баардык документтери даярдалып, билим берүү жана илим министрлигине жөнөтүлгөн. Маалыматка караганда, тартип аталышындагы басмакана облустагы 5000 бүтүрүүчүнүн аттестаттарын Кыргыз Республикасынын деген жазууда эн тамгасы жок басылып калган экен. Эми бүтүрүүчүлөргө таратылган аттестаттар кайра чогултулуп министрликке жөнөтүлө турган болууда. Ысымы улам ышка айланган даңазалуу балбан Кожомкул тууралуу тасма тартылат экен. Анын 2019 жылы белгилене турган 130 жылдык мааракесине карата толук метраждуу Каба уулу Кожомкул көркөм тасмасын тартууга 25 миллион сом көлөмүндө каражат бөлүнмөк болду. Буга байланыштуу токтомду бейшембиде жогорку кеңеш кабыл алды.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Муктурубузду эл аралык тема менен улантабыз. 29 июндан тарта калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн 6 мамлекеттин жарандары АКШга жакын туугандары же бизнес байланыштары болсо гана виза алып кире алышат. Апта башында АКШнын жогорку соту президент Дональд Трамптын жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы 6 мамлекеттин жарандарына өлкөгө 90 күнгө кирүүгө болбойт деген токтомуна бөгөт койгон чечимди жарым жартылай алып салган эле. Токтомдо ошондой эле 120 күнгө чейин качкындарды кабыл алууга чектөө киргизилген. Ал 6 мусулман мамлекеттин тизмесине Иран, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен кирет. 28 июнда Ак Үй ошол өлкөлөрдүн кайсы жарандарына жана кандай негизде виза берилерин аныктаган критерийлерди жарыялады. Миграция кызматтары эң биринчи кезекте ошол адамдардын Кошмо Штаттарда жакын туугандарынын бар жогун карайт. Бул категорияга ата-энелери, балдары, жубайлары, күйөө бала келиндери, бир туугандары кирет. Ал эми чоң ата, чоң эне, таеке таежелер, бөлө жээндер, неберелер, башка туугандар бул тизмеге камтылбайт. Виза алыш үчүн туугандык байланыштарды далилдеген документтер тапшырылууга тейиш. Ошондой эле Трамптын убактылуу тыюусу АКШда окуган же окуп жаткан студенттерге, ал өлкөдө бизнеси бар адамдарга, америкалык уюмдар менен байланышта болгондорго жана визасы же АКШ жарандары бар кишилерге жайылбайт. Жаңы чектөө бейшемби күнү Вашингтон убактысы боюнча кечки саат 8:00 күчүнө кирүүдө. Дүйшөмбү күнү АКШ жогорку соту президент Трамптын токтомуна тосмо койгон төмөнкү инстанциядагы 2 соттун апелляцияларын кароого макул болгон. Ошол эле маалда сот токтомдун айрым беренелерине күчкө кирүүгө жол ачкан чечим чыгарган. Трамптын жыл башында 7 мусулман өлкөнүн жарандарына АКШга кирүүгө чектөө койгон документке кол коюшу улуттар уюмунун бир катар укук коргоо уюмдарынын, америкалык жана чет өлкөлүк белгилүү коомдук ишмерлердин катуу сынына кабылган эле. Америкалык президент бул чечимин коопсуздук маселеси менен түшүндүргөн. Нью-Йорк шаарынын федералдык соту ошондой визасы бар мигранттарды АКШ аэропортторунан артка кайтарууга убактылуу тыюу салган. Февралдын башында Сиэтл шаарынын федералдык соту токтомдун иштей башташын толугу менен токтоткон. Ошондон кийин Трамп айрым жерлери бир аз жумшартылган экинчи токтомун чыгарган, бирок ал иретте мартта Гавайи штатынын судьясы бөгөт койгон экинчи токтомдон Ирактын жарандары алынып салган. Андан тышкары АКШда жашоого уруксат берген жашыл картанын ээлерине тыюу жайылбайт деп айтылган. Ал тапта Трамп шаршембиде Ак Үйдө мыйзамсыз жүргөн мигрант кылмышкерлердин колдорунан каза тапкандардын жакындары менен жолугушту.
Жылдар бою эксперттер, журналисттер менен Вашингтондогу саясатчылар силердин добушуңарга көңүл бурбай келишти. Бирок былтыр шайлоо күнүндө силердин добушуңар бүтүндөй дүйнөгө жетти. Туурабы? Ишенгиле, Эч кимдин өлүмү унутулган жок.
Трамп былтыр шайлоо кампаниясы маалында да кийин кызматка киришери менен иммиграциялык мыйзамдарды күчөтөөрүн айтып келди. Анан алкагында АКШ Мексика чек арасына дубал куруу планы да сунуш кылынган. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Өзгөн районунда көчкү басып калган куршап жалпакташ жолу дагы деле жабык бойдон турат. Көчкү астында калган эски жолду ачууга аймакта мармарташ казган ишкерлер өздөрү киришти. Ал эми транспорт министрлиги кура турган көчкүнү айланып өтүүчү коопсуз жолдун качан бүтөрү эч кимге белгисиз. Кененирээк аймактан кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
Өзгөн районунун жалпакташ айыл өкмөтүнө баруучу жолду апрель айында көчкү басып калган. Учурда айыл тургундары Өзгөн районунун борборуна жайлоону аралап каттап жатышат. Бирок коопсуз жолдун жоктугунан улам жалпакташтан мармарташ казган ишкерлердин иши алигече жанданбай турат. Мармарташ казган ишкерлердин бири казылган таштарды шаардагы секторго ташып келүү мүмкүн болбой жатканын айтат.
Ушул апрелден бери баарыбыз кредитте отурабыз. Кредитти кантип төлөйбүз? Мына пенсия сени болуп уже өлдү бияга. Банкка барыбыр, өкмөткө барыбыр болуп калды. Кыйналган эле ушул эл менен эле ишкерлер. Жалпакташ айыл өкмөтү ошол налогдун эсебинен жашайт. Ошол жердеги карьердин 1-200 камазист бар. Местный эл карьерлерде рабочий, там тракторист, мракторист болуп иштегендер. Ошонун баардыгы иши жок калды.
Кыска жолу узарып, жайлоону аралап районго каттаган жалпакташтыктардын жолу мурдагыдай 30 чакырым эмес, 50 чакырымдан ашып кеткен. Мармар өндүрүүчүлөр болсо, эл каттаган жайлоо жолдор аркылуу оор жүк ташуучу унаалар менен жүрүүгө батынбай турушат. Айылдык кеңештин депутаты Абдыкадыр Акуловдун айтымында, өкмөт убада кылган коопсуз жолдун курулушун күтпөй, мармарчы ишкерлер 140 000 сомдон акча топтоп, көчкү астында калган жолду ачууга киришип алышкан.
Бул баягы көчкү бөгөлүп калган жерди ачып атканы бул туура ошол ишкерлердин да салымы бар. Ушул айыл өкмөттүн да салымы бар. Айыл өкмөт баягы чарбалык жол катары баягы элдердин муктаждыгына карап ошол жерди ачууга аракет кылып атат. Себеби азыр жергиликтүү эл баягы 30 км жерге жетиш үчүн бир 60-70 км жер жол басып жетип атат да. Ушулар арызданып нетип ушу бир нерсе кылсак жакшы болот эле деп өз жергиликтүү тургундар макул көрүп айыл өкмөт бюджетинен акча карап плюс ошо ишкерлер колдоо көрсөтүп акча чогултушуп дагы бир кайдыгер эмес жарандар салым кошуп ошо жол ачылып атат азыр.
Жалпакташ куршап унаа жолун көчкү баскандан кийин өкмөт башчы атайын жыйын куруп жолду ачуу маселеси каралган болчу. Жыйын учурунда жалпакташ куршап жолу 15 күн ичинде ачылары сөз болгон. Бирок ал жолдун али долбоору да бүтө элек. Транспорт министрлигинин Өзгөн райондук бөлүмүнүн башчысы Алмамбет Өмүралиев көчкүнө айланып өтүүчү жолдун курулушуна 10 000 000 акча бөлүнүп, иш кечээтен бери башталганын билдирди.
Эми бул предварительный мен сизге мынанча деп айта алам, канчалык ушу тез болсок ошончолук болот деп айта алам. Эми мен мисалга ал жолду техника иштеп атат, биз усилен иштеп атабыз азыр. Азыр эки бульдозер, эки погрузчик, экскаватор, грейдер иштеп атат. Бизге бул жерге эч кандай претензия койгонго ал эмелердин акы жок. Өткөнү биз түшүргөн жокпуз, жолду биз атайлап жапкан жокпуз. Кааласа азыркы биз эле катып аткан жол менен ташый берсин.
Деген менен экспорттук товар деп саналган мармарташ кенин ташуучу коопсуз жолдун качан курулуп бүтөрү белгисиз бойдон калууда. Ал эми ишкерлер өз башынча куруп жаткан жолдун коопсуздугуна эч ким кепилдик бербейт. Көчкү туткунунда калган жалпакташ айылында мармар кенин казуучу 15 карьер бар. Жалпакташ айыл өкмөтүнүн негизги бюджети дал ошол мармар кенинен түзүлөт. Кыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки
эфиринде. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеште Манас аба майданы жанындагы дачасы аймагында кулаган учактагы жүктү иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Бирок корутунду жалпы жыйында качан талкууланары азырынча белгисиз. Парламенттин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында депутаттарга козголгон кылмыш иштер, бир катар чуулуу фактылар боюнча депутаттык комиссиялар түзүлгөн эле, комиссиялардын иши корутундулары боюнча пикир бир кылка эмес. Бул тууралуу Чоо жай түрмөгүбүздө кеңири сөз болмокчу. Берүүнү Эленора Бешенбек кызы даярдады.
Китепкана боюнча
биринчи токтомду ким чыгарган,
Кандай болгон? Кыскача, так кыскача айтсаңыз.
Китеп кана боюнча
27 июнда Кыргызстан фракциясынан депутаты Канат Исаев, Бирбол фракцияларынан депутаттар Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновго козголгон кылмыш иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия жыйынга чогулду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сагынбек Самидин уулу кылмыш иш боюнча маалымат берди.
Жалпы 6 иштер келип атат. Бардык иштер 2010-2013 жылдары козголгон иштер. Прокуратура тарабынан козголгон, бир иш ГСБ тарабынан козголгон. Анан ар себептерден токтотулуп, жандандырылып, созулуп келген экен. 4 айдан бери биздин өндүрүшүбүздө азыркы убакытта тергөө аяктап калды. 4 иш боюнча айыл козголуп, 4 иш бир өндүрүшкө биригилип сотко өткөрүлүп бериле турган жагдайга жетип калды.
Бул кылмыш иштер Канат Исаев апрель окуяларына чейин Чүй облусуна караштуу Токмок шаарынын мэри болуп турган учурдагы иштери менен байланыштуу. Атайын кызматтын өкүлү Сагынбек Самидин уулунун маалымдашынча, Исаевдин айынан өлкө казынасы 14 миллион сом зыян тарткан.
Токмок шаарынын базарынын жанында жайгашкан 4700 квадратный метр земель участокту мыйзамсыз түрдө частный компания, завод, торговый центр Токмок дегендин уставной капиталына киргизип берип, мыйзамсыз приватташтыруу болуп кеткен деп айыбын угулду. Экинчи эпизоду бул акционердин общество АО Акбула'нын здание общежитиясын земель участогу менен баасы азайтылып частный адамга Асыгалиев дегенге мыйзамсыз түрдө сатылган путем прямой продажи деп экинчи айыбы угулду. Үчүнчү эпизод бул Тардык библиотеканын зданиясы жер тилкеси менен тоже ушундай частный адамга сатылган мыйзамсыз түрдө. И төртүнчү эпизоду тендер өткөрүп жаңы автовокзал салганда без проектно-сметной документации, анан завышением объёмов выполненных работ салынып, жерде 1,500,000 жакын сом кишени болуп кетилген деп бардык ушул 4 эпизод боюнча коррупция бернеси менен Токмок шаарынын мурдагы мэри Канат Исаевке, анын биринчи вице-мэри Имамадиевке, начальник управления муниципальной собственности Эсенбековго жана частный адамдарга Асыгалиев, Чудинова, Аблабеков, Сейталиев дегендерге бир-бирине менен айып козголуп, жалпы ущерб ушу бардык эпизодтор боюнча 14 миллиондон ашкан биздин эсебибиз боюнча.
Депутаттык комиссиянын жыйынында Канат Исаев бул айтылган дооматтар боюнча өз жүйөсүн келтирди. Ал атайын кызматты мыйзам бузган деген дооматтарын четке какты.
Токмок шаардык кеңешинин чечими 13 март 2008 жылы чыгып атат да. Мен 4-5 айдан кийин барып атам аякка. Эми ушул токтомду карасаңар, бул жерде так жазылып турат. Здание бывшей библиотеки деп турат токтомдо. Экинчиден 100 жылдан ашкан китепканабы 5 сотка жерди 572,000 сомго сатып атабыз. Эми жана жатакана боюнча 4,5 миллион сомго бул жатакана мага чейин бааланган. Андан кийин жогору дегенде 3-4 аукцион болгон. 4,5 миллион сомго өткөн эмес, анын мыйзам түрүндө 10% арзандатуу болгон. Дагы өткөн эмес, 25% арзандатуу болгон. Эми эсинде болгондочу. Ошондон кийин гана түздөн түз сатылып атат ал. Эми базар боюнча 5-чи чакырылышта Токмоктун госрегистрине да, Токмоктун мэриясына да жаздым. Бул жер кимдики? Башка бир колго өттү беле деген мен суроо жоопко госрегистрда мэрия жооп берип атат. Бүгүнкү күндө бул шаардын менчиги госак турат. 2008 жылы мөөнөтсүз убакытка берилген УМСК. Бүгүнкү күндө 12 жылы госакты алынган, эч жака алмашылган эмес.
Башкы прокуратура 30 майда Бирбол фракциясынын депутаттары Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровго кылмыш иш козголгон. Чудинов 2007-2009 жылдары премьер-министр болуп турганда жеке менчик ишканага мыйзамсыз соода берген деген айып тагылган.
В пользу частного акционерного общества МИС было выделено 200 миллионов сомов.
2009 жылы МИС ачык акционердик коомуна бюджеттен 200 миллион сом жеңилдетилген шартта үстөгү 8% болгон суда берилген. Акчаны пайдалануу максаты абдан тар болчу. Бул чечимди кабыл алып жаткан маалда 2009 жылдын бюджетинде бул максатка акча каралган эмес. Экинчиден, бул акционердик коомду сатып алуу баасы боюнча карызы бар болчу. Алар бул карызды 2008 жылга чейин толук төлөп бүтүшү керек эле. Бирок буга карабай аларга дагы 200 миллион сом беришкен. Алар 2012 жылдын аягына чейин бул акчаны кайтарып бериши керек болчу. Бирок 2012-жылы мыйзамсыз түрдө төлөө мөөнөтүн узартып беришкен. Бул чечимди ошол кездеги премьер-министр кабыл алган. Андан кийин 2015-жылы дагы узартышкан. Бул чечим кабыл алынып жатканда МИС ишканасынын 20% Игорь Чудиновдун кайненеси Тамара Шандецкаяга таандык болгон. Чечим кабыл алынып жатканда мыйзам одоно бузулган.
При принятии данного распоряжения были грубейшим образом нарушены требования закона.
Атайын кызмат буга чейин ишкананын калган үлүшү ошол кездеги экономика министри болуп турган Акылбек Жапаровдун жубайына таандык болгонун кабарлаган. Депутаттык комиссиянын 27-июндагы жыйынына Акылбек Жапаров катышкан жок. Игорь Чудинов болсо, сууда өкмөттүн айыл чарба тармагын колдоо боюнча программасынын негизинде берилгенин айтууда.
В 2008 году в республике были приняты две программы.
2008-жылы өлкөдө айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 2 программа кабыл алынган. Айыл чарба министрлигинен Чүй облусунда кандай иштер жасалышы керектиги тууралуу кызматтык кат келген. Сууда бюджеттик укук тууралуу мыйзамдын негизинде берилген. Бул суудага жогорку кеңеште 2009-жылы жана 2010-жылы макулдук берилген. Токтомдо акчанын максаттуу пайдаланылышына МИС жооп берет деп жазылган. Мен 2012 жана 2015-жылдардагы чечимдерге кандай тиешим бар экенин айткым да келбейт. Анткени 2010-жылдагы документтер боюнча эгер ишкана акчаны төлөй албай калса, экономика министрлигинин ишкананын мүлкүн камакка алып, сырттан башкаруучу дайындап, күрөөгө коюлган мүлкүн өз карамагына алууга укугу бар болчу.
Почему два раза продлили? Я не знаю.
Депутаттык комиссиянын жыйынында эл өкүлдөрү эмне себептен мындан 10 жылга жакын убакыт мурун болгон окуялар боюнча азыр кылмыш иштер козголуп жатканына кызыгышты. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Талант Мамытов кылмыш иштердин козголушунда саясий үңүт бар деген күдүгөлөр жаралбашы керектигин эскертти. Ал суроолорго жооп бере албаган атайын кызматтын өкүлүн сынга алды.
Сотко барганда биз бардыгы ушул коомчулукта дагы да дүрбөлөң кылбастан мына саясий заказ дебестен же башка деп өзүбүздү билбесте жанакын бирөөнүн атына жаманатты болбостон жогору жакта тургандарга дагы сөз тийгизбестен мына процесстер жүрүп атат, көрүп атабыз. Ошондойго жеткизбестен биз бүгүн кыргыз мамлекетинин мындай имижин ойлошубуз керек болуп атат. Өзүбүздү дискредитация кылбастан жакшынакай кылып мыйзам чегинде алып барсак эл дагы бали молодец мына дейт, конкретный доказательство деп тур дейт. Силер бүгүн бул жерде биздин вопросторго жооп бере албай атасыңар. Сотто мындан дагы ал жерде адвокаттар болот. Биз мындай поверхностно эле, мен азыр эле ачып карадым мына, буквально мен не ознакомился, мне мне хватило. Азыркы берген суроолорумга деле мен толук кандуу мындай жооп ала албай атам. Ошон үчүн урматтуу тергөөчү, прокуратуранын өкүлдөрү бир объективдүү алып барсаңар.
Бул парламенттин парызы, саясий баа беришибиз керек. Дош коюңуз. Дош коюлуп, бул жерден чоң саясат кылбаңыз.
Ушул жылы февраль айында Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновага юстиция министри болуп иштеп тургандагы ишине байланыштуу кылмыш иш козголгон. Буга удаа эле депутаттык комиссия да түзүлгөн. Комиссия түзүүгө парламенттин өзүндө каршы чыккандар көп болгон. Кийинчерээк, тактап айтканда, 1 мартта бул депутаттык комиссияга Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул фракциянын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерди териштирүү укугу да берилген. Бул депутаттык комиссиянын 1 айлык мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра узартууга коалициялык көпчүлүккө кирген депутаттар макулдук берген эмес. Ошентип комиссия ишинин өтөсүнө чыкпай тарап кеткен. Аталган депутаттык комиссиянын мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков иштин үзгүлтүккө учурашы боюнча Атамекенчи депутаттардын өзүн күнөөлөдү. Бирок депутаттык комиссиялар кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгынан улам түзүлөрүн, ошондуктан берилген мөөнөттү корутунду чыгара албай жатканын белгиледи.
Мөөнөттү бүтүп калды, алар өздөрү аракет кылбай койду, анан ишмердиги токтотуп калган да ал комиссиянын. А башка жана мародерство боюнча убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү болдум. Жигердүү иштерди жасап корутундусун чыгарганбыз. Деги эле ушул 6-кырышта түзүлгөн депутаттык убактылуу комиссиянын көпчүлүгүндө саясаттын бар экени көз көрүнө көрүнө турат да. Жеке кызыкчылыктарын бар экени, мамлекеттик кызыкчылыктарын, жеке кызыкчылыктарын өйдө тургандыгынан ошондой бар экен да. Мен ошол бир топ комиссияга, убактылуу депутаттык комиссияга мүчө болдум, бирок кийин башталгандан кийин эле баш тартып чыгып кеткен учурлар болду. Анткени баягы жеңиштен эле өз өзүнчө сүйлөшөр эле, баягы бирөөдөн өч алуу, бирөөдүн жакындардын жумушун албай койгон, ошондон кек сактоо үчүн деле түзүлгөн комиссиялар бар экен. Муну жашырууга болбойт. Анан эмне үчүн ушул комиссиялар өз мөөнөтүндө өздерінің қорытындысын шығара алмай жатады. Бұның барлығы ошол баяғы өзінің талабын жолбасы жұмысымен саудалашып жүріп жатқандай хабар береді да. Егер комиссия түзілген болса, комиссияны бір айдың ішінде анықтап шығарып, қорытындыменен шығарып, ана шешімді тоқтам арқылы бекітіп жүресі болмақ та. Бірақ бір дағы комиссия өзінің мәселесі жаңағы бір мораторлық бойынша комиссияны 6 айдың аралығында өзінің қорытындысын шығарды. Басқа депутаттық комиссияның барлығы олардың мөнетін ұзартып жатады. Бұлардың барлығы баяғы саудалашу бойынша түзілген деді. Күмән ойлар жатады да, мен ошоға қосыламын.
Жоғарғы кеңештен мурунку депутат Равшан Жээнбеков депутаттык комиссиялар өз миссиясын аткара албай жатат деп эсептейт. Анын мамында көп учурда бийликке ыңгайлуу чечимдер чыгат.
Депутаттык биликтүү институту дүйнөдөгү эң күчтүү, эң барктуу жана эң адилеттүү институт болуп эсептелет. Укук коргоо органдары изилдей албаган нерсени, атайын кызматтар изилдей албаган нерсени бир эле укуктук маанайда эмес, саясий өңүттө дагы чогу карай турган ушул депутаттык иликтөө комиссиялары болуп эсептелет. Мисалы азыр Америкада депутаттык иликтөө комиссиясы Трамптын Россия менен байланышын иликтеп атат. Адилеттүү тергөөгө алып келип такап сурактарды жүргүзүп атышат да. Бул демократиялык мамлекетте аябагандай чоң күчкө ээ. Тилекке каршы бизде андай эмес. Бизде депутаттык комиссиялардын бардыгы жасалма, күнкор, бийликтин айткандан чыга албаган депутаттык комиссиялар түзүлөт. Атайын ошол депутаттык комиссия түзүлүп атканда бийлик өкүлдөрү, парламенттеги президентке, бийликке баш ийген көпчүлүк атайын ошол комиссияны башканукка буралы деп өздөрүнө баш ийген депутаттарды, алсыз депутаттарды, көз карашы жок депутаттарды киргизет дагы адилеттүү иликтөө жүргүздүрбөй бут тосуп башканукка дайыма буруп кетет. Ошондуктан бизде тилекке каршы мекеменин 5 жылдык депутаттык тажрыйбамда жалпысынан айтсам болот, бардык эле депутаттык комиссиялар ушул бийликтин гана айтканын кылып, ошолордун гана кызыкчылыгына туура келген чечимдерди чыгарып берип атты. Азыр деле ошондой.
Бийликке байланыштуу айтылган мындай дооматтарды парламенттеги социал-демократтар фракциясынын лидери Сөмүр Кулов негизсиз деп четке какты. Бирок депутаттык комиссиялардын иши аксап жатканын мойнуна алды.
Бул оппозиция позиция эмес, бүт позиция боюнча биз комиссия түзүп атабыз. Ал комиссиянын курамына ар бир фракциядан өздөрүнүн өкүлүн баягы пропорционалдык көлөмдө беребиз. Ал комиссия кандай иштеп атат маселе? Маселе ушунда. Мен да жогоруда айттым эле, ушул комиссия түзөбүз, а бирок жыйынтыгы жок. Ошон үчүн комиссиялар түзүлгөндөн кийин курамына кирген депутаттар ошол маселени бар жогун төгүн элге айтып коюш керек да, маалымат бериш керек. Ошон үчүн мен дагы сизде эле суроо берет элем. Эмне үчүн бир топ бүгүн биздин комиссиялардын иши боюнча, жыйынтыгы боюнча маалымат жок. Эми менчи бул жерде жагдай боюнча же болбосо окуя боюнча деп түзүлөт да. Значит, биздин депутаттар ушул кишини активдүү болуп эле иштеп, же болбосо комиссия кирбеш керек, же болбосо комиссия түзбөш керек. Мына ушундай маселе турат да. Комиссия түзүлгөндөн кийин принципиалдуу аягына чейин чыгарыш керек. Себеби муну эл журт угуп атат да. Комиссия түзүлдү деп. А комиссия эмне чечим чыгарды? Эл ал маалымат, элде андай маалымат жок. Жанагындай ар кандай бүдөмөк ойлорго, ар кандай жанагындай ушактарга же болбосо бөлөктөргө өзүбүз дуушар болуп калып атабыз да.
Ал арада быйыл жыл башында Манас аба майданынын жанындагы дачасы аймагында кулаган учактагы жүк боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Корутундусу 28 июнда депутаттарга таратылып берилгени азаттыкка маалым болду. Бирок жогорку кеңеш жайкытын угууга тарап кеткиче корутундуну карап карабасы азырынча белгисиз. Комиссиянын мүчөсү Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов чечимди төрага кабылаларын айтты.
Эми бул объективдүү себептери бар. Депутаттар болгон комиссия өзүнүн алкагында укугунун негизинде иш алып барып атат. Анан кээ бир кат жөнөтөбүз биз. Ошо катты мөөнөтүндө бир айлык мөөнөттө да жообун бербейт, аны алыш кыйын болот. Ушунун тиешелүү органдар ошондуктан иштер созулуп атат да, комиссия ишин жыйынтыктай албай атат. Дача суудагы кулаган самолет боюнча жүк боюнча комиссиянын мүчөсүмүн. Ал боюнча жыйынтык чыгып калды. Эгер жетише алса, эртең палатага чыгып калышы мүмкүн. Аны эми төрагачыда эгер жетише алса, бул эми оңой жумуш эмесди көрдүңүздөр.
Былтыр ноябрь айында апрель окуяларындагы мародерчулук банк утуучуларын талаптоо, Мегаком жана башка улутташтырылган объекттер, интернеттин кымбатташуу боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Комиссия корутундусун дээрлик жарым жылдан кийин, быйыл апрель айында жарыялаган. Парламентте талкууланып жатканда комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков менен атамекенчи депутат Айда Салянова кайым айтышкан эле.
Экинчи маселе булар дагы мынтип жазып атат. Билискер
сизди адамдан Кудай сактасын.
Чыныраакулчу, менин сөзүм болуп атат. Бул киши эмне такыр
Анвар Артыков аягына чейин.
Чыныраакулчу, эми бул личностьи тийип атат.
Туура, менин
Кудайдан качкан
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында жалпысынан 10го жакын депутаттык комиссия түзүлгөн. Арасында Бишкектин так ортосундагы Максим Бакиевке таандык 1 гектар жердин сатылышын иликтөө боюнча дагы комиссия болгон. Бул комиссиянын иштөө мөөнөтү 30-июнда аяктайт. Бирок корутундусу качан жарыяланары азырынча белгисиз. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен жума 30-июнь Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Америкалык режиссер жана продюсер Юджиния Чанг Кыргызстандагы ала качуу кыздардын укуктары тууралуу фильм тартып жатат. Режиссер кабарчыбыздын суроолоруна жооп берди. Бул программабыздын ошондой эле коомдук ишмер Кемел Ашыралиев менен Сыябан Маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Кубат Касымбеков.
Орусиянын сот аракчылары оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун өлүмү боюнча 5 адамды күнөөлүү деп тапты. Москвадагы аскерлик соттогу аракчылар 2 күндүк талкуудан кийин Чеченстандын тургундары Завуд Дадаев, Анзор жана Шахид Губашевдер, Тамирлан Эскерханов жана Хамзат Бахаев бир топ катары иш алып барган жана аларга ырайым берилбеши керек деген бүтүмгө келишти. Судья сот аракчыларынын корутундусуна таянып акыркы өкүмдү чыгармакчы. Башка айыпталуучу Завур Дадаев мурда Чеченстандын ички иштер министриндин батальон башчысы болуп иштеген. 5 айыпталуучу тең 21-июндагы билдирүүлөрүндө коюлган айыптарды четке кагышкан. 2 жыл мурда Кремлге чукул жерде атып өлтүрүлгөн саясатчынын кызы Жанна Немцова бул иштин чыныгы уюштуруучулары аныкталган жок деп билдирди. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун Бишкектеги сотунда мамлекеттик айыптоонун башкы күбөсү орусиялык ишкер Леонид Маевский көрсөтмө берди. Ал бейшембидеги соттук териштирүүдө өзүнүн жакшы таанышы ишкер Алексей Модин аркылуу Кыргызстанга келип аты аталган саясатчылар менен таанышканын, Текебаев Чотонов менен телефондон сүйлөшүп турганын билдирди. Ошондой эле 300 000 долларды Модин аркылуу бердиргенин, бул акчаны пара эмес рынокко кирүү үчүн төлөм деп эсептей турганын айтты. Текебаев бул дооматтарды четке кагып Маевский менен августта гана 2 жолу жолукканын, эч кимден акча албаганын белгиледи.
Модин или другой от Маевского?
Модин же башка адам Маевскийдин атынан бизге 300 000 доллар берген эмес. Биз алган эмеспиз, себеби сураган эмеспиз, талап кылган да эмеспиз, деди Текебаев. Башкы прокуратура саясатчыларды 2010-жылы Маевскийден Мегаком компаниясына байланыштуу 1 000 000 доллар пара алган деп айыптоодо. Айыпталуучулар бул иште саясий куугунтук катары сыпатышат. Бишкектин Октябрь райондук соту Заноза сайтынын журналисттерине байланыштуу 3 ишти карай баштады. Башкы прокуратура аталган сайтта жарыяланган макалалар президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп сотко берген. Башкы көзөмөл орган бул иш боюнча журналисттин арын айыптан 3 000 000 сом, Заноза Кейжи сайтынын негиздеген Промедиа фондунан да 3 000 000 сомду талап кылууда. Бирок арын айып жана анын жактоочулары бул ишти саясий куугунтук катары баалап, макаладагы сөздөр туура эмес талданып жатканын айтышууда.
Бир мыйзам бузган же мошенник болгон же растрата хищение кылган деген сөздөр жок биздин макалада. А прокурор айтып атат ушинтти деп мени, андай сөз макалада жок,
деди журналист Нарын Айып бейшембидеги соттук териштирүүдөн кийин. Жакынкы чыгыштан АКШга саякаттагандарга жаңы чектөөлөр киргизилди. Алты мусулман өлкөсүнөн АКШга саякаттагандар, алардын ата энеси, бир туугандары бул өлкөдө жашаса гана кире алышат. Ал эми Кошмо Штаттарда чоң ата энеси же жээн бөлөсү жашагандар бул категорияга кирбейт экен. Мындай эреже 28-июнда киргизилди. Ташкент шаарынын башкы имамы Анвар Турсунов коммуналдык кызматтарга карызы бар тургундар ажылык сапарга чыга албасын билдирди. Ал Ташкенттеги эл аралык пресс-клубтун жыйынында тургундарды электр энергиясы, суу жана газ үчүн төлөмдөрдү убагында төлөөгө чакырганын 1-2 жакын подробно шекит уз сайты кабарлады. Эгер адамдын жок дегенде бир сум карызы болсо, анын ажылык зыяраты кабыл алынбайт. Зыярат кылгысы келгендер андай кишилерди учакка отургузбайбыз, деди Турсунов. Өткөн айдын соңунда президент Шавкат Мирзиёев башкы прокуратуранын алдында коммуналдык карыздарды жоюу багытында иш алып бара турган атайын бюро ачуу тапшырмасын берген эле имам Анвар Турсунов бул өнөктүктүн алкагында жарандарга кайрылган алгачкы диний кызматкер болуп калды. Президентке талапкер болом деп борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшыргандардын саны 11 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асанбаевдин азаттыкка айтымында эл аралык эксперт Талантбек Масадыков бейшембиде 11-ci адам болуп БШКга президентке талапкер катары арызын тапшырды. Ушул эле күнү БШК Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев дагы арызын кабыл алды. 11 талапкердин ичинен Төрөбаев менен Сариевден башкасы өзүн өзү көрсөтүшкөн. Президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1-августка чейин кабыл алынат. Ысымы улам ышка айланган даңазалуу Балбан Кожомкул тууралуу тасма тартылат экен. Анын 2019-жылы белгилене турган 130 жылдык мааракесине карата толук метраждуу Каба уулу Кожомкул көркөм тасмасын тартууга 25 миллион сом көлөмүндө каражат бөлүнмөк болду. Буга байланыштуу токтомду бейшембиден жогорку кеңеш кабыл алды.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Америкадан келген режиссер жана продюсер Юджиния Чанг Кыргызстандагы ала качуу, кыздардын укуктары, үй бүлө мүчөлөрүнүн мамилеси, бири бирин колдоосу тууралуу тасма тартууда. Юджиния тартылып жаткан кино Кыргызстан кыргыз тилин үйрөнгөнү тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Кыргызча суудай сүйлөгөн Чангты Канын Гүлелкеева кепке тартты.
Негизинен ушул Кыргызстанга качан келип калдыңыз, кандай тагдыр менен келдиңиз, ошондон башласак биринчи.
2011-жылы эң биринчи келгем волонтер үчүн. Англисче үйрөткөм. Анан ушул замандан азыркыга чейин 6 жыл болду амак салмак эле жашаганы.
6 жыл негизи өтө деле чоң убакыт эмес да. Анан кыргыз тилин кантип үйрөнүп калдыңыз?
Биякта Национальный университетте мындай кыргызча үйрөнгөм, анан репетитор тоже бар болчу. Дайыма мындай досторум менен кыргызча менен сүйлөшкөндө мындай батыраак эле үйрөнүшүп калдым.
Сиздин мындай өң түсүңүзгө караганда менин кесиптештерим деле айтып атышат, бул кыргыз кызына эле окшошко депчи. Ошо өзүңүз айтып кетсеңиз, каяктан келдиңиз, каяктан болосуз өзүңүз?
Америкада мындай төрөгөм, бирок улуттугум кореямын, кореялыкмын. Көбүнчө мындай Америкада жашагам, бирок Кореяда 6 жыл жашагам. 11 жаштамындан 17 жаштамга чейин ошондуктан корейче дагы орточо эле жакшы билем. Анан Америкада жүрүп университет дагы ошол жерде бүтүп иштеп, анан мындай Кыргызстанга келдим.
Кыргызстанды алгач көргөндө кандай өлкө, эмне өлкө экенин билип келдиңизби? Негизи эле кандай өлкө экен?
Бул жерде англисче үйрөткөндө менин студенттерим көбүнчө баары айылдан келген кишилер экен. Анан алар менен жүргөндө, сүйлөшкөндө же бир тема жөнүндө айтканда айылдыктын жашоосу жөнүндө көп укканмын. Анан дайыма мындай ала качуу жөнүндө сүйлөшүп жүрөт да, кыздар болсочу. Анан өзүм деле мындай Таласка бир жолу баргам досум мененчи. Кечинде мындай саат 5-6ларга жакын магазинге барганбыз мындай бирдеме сатып алыш үчүн. Анан жолду басканда бир улуу аял бизге келип мындай баспагыла кечке чейин абайлагыла деп айткан. Так таанышкан эмесмин ким дегенчи. Эмнеге деп сурасам ал айтты да, мүмкүнчүлүк мындай жаман балдар келип ала качып кетиши мүмкүн деп айткан. Анан мен ушунчалык көп мындай болот атат дегенди сезген.
А негизи өлкө кандай экен? Кыргызстан эмнеси жакты?
Жакта кишилер аябай мындай жүрөгү таза, сыртында мындай катуу деп көрсөтсө дагы мындай жакшы эле мамиле кылса, жакшы эле билип калса аябай жумшак, аябай таза, сүйүүсү көп. анан достукту аябай жакшы кылат. Ошо элди эле аябай жакшы коргон. Анан тоолордагы сонун.
Анан ушу ала качуу жөнүндө сөз болбодубу? Сиз жамгырдан кийин деген аталыштагы ала качуу темасында тасма тартып атыпсыздар кино. Бул ушул уккан көргөндөрдөн улам кино тартуу идеясы пайда болду да. Эмнеге ушул кинону тарталы деп ойлоп калдыңар?
Жамгырдан кийин кино деген албетте ала качуу жөнүндө сөз учурабыз да темасынын ичинде, бирок эң маанилүү темасы деген бир кыргыз бири бирин сүйүүсү жөнүндө. Канчалык кыйынчылык болсо дагы, канчалык караңгы нерселер болсо дагы, анан уят нерселер болсо дагы, кызды кармап сүйүп сакташ үчүн кандай курмандык кылган осуят жөнүндө да. Бирок идея деген 2013-жылы мен азыр эле ушул жак ушул заманда эле мен англисче үйрөткөм. Анан идея жөн эле келген. Кыздарды мындай айылга барганда аябай мындай кыйын болуп атат, анан коркуп атат. Кээ бирөөлөр болсо мындай атайын жолукту салат да мындай үйлөнгөндөй көрсөтүш үчүн, мындай университет бүткөнгө чейин ала качпаш үчүн. Америкага кайра баргандан кийин иштегенде бул идея кайра кайра мага келген. Анан кылыш керек, кылыш керек деп ойлойм деп сценарийону 8 айга жакын, 1 жылга жакын жазып жашадым. Анан
ушундай сценарийин өзүңөр түздүңөр да демек, э?
Ооба. Сценарий деген мен биякта жүргөндө уккан ар кандай истирди баары салып, мындай бир чоң темасынын ичинде ар кандай чын эле болгон иштерди мындай салганмын да. Бул сценарийдин ичинде болгон мындай драма же иштер болсо жөн эле идея эмес, чын эле бир кишиге болгон иштерди баары салганмын. Биз командабыз болсо Чингиз Нарынов деген режиссердин командабыз менен кылып турабыз, City Lab Studio деген. Анан актерлор болсо Кыргызстандын эң жакшы, эң мындай кыйын актерлорду биз издеп, анан аябай жакшы ойногон кишилер менен ошого тартабыз да азыр. Ошо биз аракет кылып жүрөбүз. Мындай жөн эле кино эмес, аябай жакшы кино, аябай жакшы актерлор менен, командабыз менен, анан режиссер менен.
Сиздер тартып аткан кино азыр бүтөйүн деп калдыбы, кайсыл деңгээлге келди?
Бүтөйүн деп калдырып жүрөбүз. Азыр 30-чү күн болду. 8 күн калды. Бул окуя деген мындай атасынын көзүнүн аркылуу биз көрсөттүбүз да. Ошо жөн эле мындай ала качуу ушундайки ушундай экен деп эмес, кыздын үй бүлөнүн жүрөгү аркылуу. Кыздын үй бүлөнүн кандай сезет.
А негизи эле өзүңөр кандай ойлоп атасыңар? Ала качуу проблемасы канчалык курч экен Кыргызстанда?
Бул деген аябай кыйын темасы да. Мындай элдер салт деп мындай ойлойт, анан сезип, анан ишенип ушундай кылып жүрөт да. Бирок ненастроение келип салт эмес деп айтса мындай жаман сезет да. Кыргызстандын ичинде ала качуу жөнүндө мындай окуп жүргөн кишилер көп, 15 жылдан бери же 20 жылдан бери. Анан алар айтты да мындай бул деген кыргыздын салты эмес деп. Анткени эгерде кыргыздын салты болсо Манасынын осуят окуя ичинде болуш керек
же
ошо да. Бирок такыр Манастын ичинде ала качуу жөнүндө мындай жазылган жок же айткан жок эле. Болбосо Курманжан датка дагы мындай эгерде чын эле салт болсо Курманжан датка дагы ушундай үйлөнсө жакшы болмок, бирок ушундай эле дагы эмес. Сүйүү болсо дагы үйлөнүү деген аябай кыйын. Чогуу мындай бүткөн дүйнөнү бүткөнгө чейин мындай жашаганга аябай кыйын да, сүйүү болсо дагы. Бирок ортосудо сүйүү жок болсо кандай жашайт? Ошону аябай жүрөгү ооруп атам да.
А негизи эле аялдардын укуктары кандай экен Кыргызстанда?
Мындай айылда жүргөн аялдар болсо жашоосу кыйын болот окшойт. Анткени иштери көп, балдарын баары кармаш керек. Бирок мен эң биринчи сезгени, мен айылга барганда аябай көп сезгем мындай уят деген сөз. Бул кылса уят, бул болсо уят, кылбаш керек уят деп көп уккам. Анан мага дагы айтат, а кыз болсо ушундай кылбаш керек уят деп. Анан жөн эле сезгем да, айылда жүргөндө мындай уят үчүн аябай эркиндик жатасыз, жашоо жашап жатат экен деп түнү эле сезгем.
А көчөдө жүргөндө сизди көрүп, кыргызча сүйлөп атканыңарды көрүп таң калгандар болобу?
Ооба, көп. Мага арзандатып берип.
Базарда.
Базарда мен кыргызча менен сүйлөшкөндө 5 сом, 10 сом мындай арзандатып берип да.
Эмнеси көрүп жаккан жок? Мисалы, же болсо кайсы тамактарын өзгөчө дамдап жейсиңер?
Мен болсо бияқта софту аябай жакшы көрөм. Бирок тамактар болсо майлуу экен. Аябай майлуу, түздүү. Ошо көнүк алганга убакыт керек болчу. Бирок азыр болсо мындай көнүк алдым. Анан лагман дагы. Бирок анча жакшы эмес.
Кыргыз кыздар көппү, сен да бияқта кал деп.
Ооба, дайыма айтат да. Калгылачы, эме жүргүлөчү, кетпечи деп.
Кыргыз жигитти жакшы көрүп калсаңарчы, эмне болосуңар?
Бул суроолорду аябай көп уккам азырга чейин. Буюрса, буюрса.
Жакшы экен кыргыз жигиттери, сүйлөшүп көрүп.
Баары жакшы, ооба. Менин эң жакын досторумдун арасына эркектер болсо аябай мындай жакшы балдар көп, жакшы балдар көп.
Кыргызстанга келгенде эң таң калганыңар эмне болду?
Маршрутка. Маршрутканы көрүп аябай таң калдым. Анткени кичинекей маршрутканын ичинде аябай көп киши турат экен деп анан таң калдым. Бирок аябай сонун экен. Анткени мен каалаган жери баары барсам болот да. Ошо аябай жактырып калдым.
Акча жагы кандай чечилген? Ким төлөйт? Кандай болуп атат?
Азырга чейин мындай Америкада же Кореяда кайрымдылуу аркылуу биз акча алганбыз. Студенттерден 5-10 доллар. Мына кичине-кичине эле бөлүк-бөлүк анан баары санап бирок биз азырга чейин тартып турабыз да. Буюрса июлда бүтөбүз. Монтажды 3-4 ай кылып жүрсө буюрса октябрь же ноябрда чыгат.
Кыргыздын кайсы сөзү көбүрөөк жагат?
Жаным деген.
Жаным деген. Эмнеге?
Жакын досторума айтам да, жаным кетчи. Кыздарга эле бирок.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиос аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Америкалык режиссер Юджиния Чанг менен Канымгүл Элкеева маектешти. Уктуруубузду Сыябан маек менен улантабыз. Кыргызстанда башкаруу системасын өзгөртмөйүн өнүгүү тууралуу кеп кылып деле кереги жок. Чыхан өлкөгө 7 облустун 40 ашуун район шаар бийликтеринин кереги барбы? Ушул жана башка ойлору менен коомдук ишмер Кемел Ашыралиев Бекташ Ашыев менен маегинде бөлүштү.
Кемел агай, мына сиз өмүр бою партиялык чарбалык иштерди иштедиңиз да, эми сиздин оюңузча ушу мамлекеттик кызматтын учурдагы абалын сиз кандай деп баалайт элеңиз?
Мынабу бийлик кызматына, эл менен аралашкан кызматка мен 22 жашымда келдим. Бишкекте финансово экономический деген техникумду ушуну диплом с отличием менен бүтүп барып, Бригилейген чоң колхозго экономист болдум. Анан ошол жерде мени комсомол оюн секретарь кылып шайлашты. Мен 18 жашымда партияга өттүм. Бир жолу ЦК комсомолдун пленуму болот деди, ошого келсе Разак биздин борбордук комитеттин биринчи катчысы экен, ошол жерде ошол пленумда сүйлөдү. Ушул мен өтө жаш кезимен ушул жана эл аралап калдым да. Уядан эмнени көрсөң учканды ошондой аласың деп, бизде мектепте азыр тарбия мурдагыдай болбой калды да. Ошол гонун чүнүтү институтка келгенде ушунчалык жоопкерчилик менен келчүбүз. Мына азыр ошол жок, эң трагедия азыр. Айылда деле бардык Кыргызстандын бардык чөйрөсүндө ошол чөйрөдө канча бала окуп атат, канча бала окубай калды, муну эсепке алган эч ким жок. Ушул трагедия болуп атат. Билимсиз адам болбош керек да. Бизде бир бечара маңкурт болгон, эчтекени билбеген, только тыйын санаганды билген балдар болбош керек да. Ушул абдан мага трагедия болуп атат. Азыр эмне үчүн ажырам болуп атат? Анткени жетекчилер тем мурдагын эле айта берсек, булар ошо илгеркине эле эңсеп атат, карып калган кишилер деп атат да. өткөн кетти, азыр айыл өкмөтү болобу, аким болобу, министр болобу, келгенде мен канча убакытка чейин ушул иштер экем деп гана ойлойт да. Эптеп иштеп турганда тынчтык болсо болду, кайра эле бат эле кызматтан кетемин. Ошон үчүн мен ушул жерден эптеп бирдем алып калайын гана деген болуп атат да. Аким деген бир жылда бирден алмаша бере турган болду. Аким менен иши да болбой калды, губернатор менен иши болбой калды. Ошентип жана ажырым болуп, эл тынчтык болсо болду, бизге мишайт этпесе болду деп калды да. Мисалы премьер-министр дагы барган жерде маселе койсо айтат, мен муну тиги бюджеттен акча табам, бул силердин сурооңорду, мына каналыңарды бүткөрүп берем, көпүрөңөрдү бүткөрүп берем, а эгерде бул жерде детсад болбосо детсад ачып беребиз, муну карайбыз деп кетет. Эл байкуш мамлекеттин экинчи орунда турган адамы айтты дейт да, көңүлү ток калат, ошобойдон күтөт күтөт аткарылбай калат. А жерден ай атаңор, бул өкмөтүң деле болбогон эме турбайбы, муну айтты эле, муну 2 жыл өтүп кетти, 1 жыл өтүп кетти дейт. Ошон үчүн жетекчи эч качан аткарылбай турган нерсени айтпаш керек. Айттыңбы? Аткарыш керек. Мына бул да убадага турбагандык болуп, элдин жанагы ажырым болуп аткан ушу болуп атат.
Элдин бийликке болгон ишениминин жоктугуна элдин үнү бийликке жетпей калгандыгы себеп болуп атабы деген дагы бир ой келип атат да. Себеп дегенде мына билесиз, мурда акыйкатка Бишкектен жете албаса Москва деген чоң борбор бар болчу, ошол жака жазышчу, ошол жака барышчу, иш кылып акыйкатка жетчү да. Азыр эми антип акыйкатка жеткендер деле көп болбой атат. Ишенимдин өчкөнү бул өлкөнүн келечегине, өлкөнүн тагдырына таасирин тийгизеби?
Система ушул, сени бир жерге районго жетекчи кылса, мына мен бир топ райондордо биринчи жетекчи болдум. Жетекчи болсоң сен ушунун эл эмес, мектеп эмес, жашоо турмуш эмес, ошонун жалгыз эчкисин улагына чейин жооп бересиң дечү. Биз ошого чейин жооп берчүбүз. Намыстан иштечүбүз. Эмне үчүн бизде мал чарбасында көп төлөй албайбыз? Эмне үчүн көп жүн албайбыз? Эмне үчүн көп сүт албайбыз деп майда чүйдөсүнө чейин аябай намыстан иштечүбүз. Сага бийликти берчү. Бийликти берип, анан сенден ошончолук сурачу. Ошол райондо бир эле жерде авария болсо дагы ошол райкомдун биринчи секретари жооп берчү. Азыр мындай болуп атат да, эми жана айыл өкмөтүн шайлайлы деп атабыз. Айыл өкмөтүн эл шайлабайт, болгону бир айылда 11 депутат болсо 11 депутат шайлайт. Ал айыл өкмөтү болом деген киши базарда эле байпак сатып жүргөн эме, анча тыйыны бар. Ал барат дагы 11 адамды алып коет, шайланат. Эми мен 4 жыл бою, 5 жыл бою Кудай бирсе шайланам дейт да. Анан ошентип эч кандай тажрыйбасы жок, эчтекеси жок, кичине тыйыны бар адамдар шайланып калып, анан жана муктаждык болбой атат. Айыл өкмөтүнүн баары да мурда. Эгерде ошол айыл өкмөтү шайланганда ошол айылда 350 000 жаран болсо, ошол 350 000 жаран айыл өкмөтү иштегенде кээ бир айыл өкмөттөрдө бир жылдан кийин ошонун 10% 350 кишичи кужок калып атат. Эми минтип отурса 4 жылдын ичинде 40% эл кетет экен, сен жартысын кайда кетирдиң деген суроо болуш керек да. Мен таң калганым ошол айыл өкмөтүнөн кетип атат. Айыл өкмөтү эч ошол кетип аткан адамга жооп бербейт да. Вот ушуну өкмөт сурабайт. Эки эле өкмөт бар. Кыргызстандагы чоң өкмөт, андан кийин айыл өкмөтү. Анан айыл өкмөтү чечпей атса районго кайрылайын десең, сенде айыл өкмөтү турбайбы? Мен эмнени чечем? Менин колумда райондо эч кандай эчтеке жок. Мен чече албайм дейт. А тиги областка барса, областтагылар айтат, ай районуңа баргының, же болбосо айыл өкмөтүнө баргың, мен эмне кылам дейт да. Андан кийин эч кимге баргысы да келбей калат. Мына ажырым деген ушу. Көңүлү калат да, кыскасын айтканда.
Кемел агай, могу биздеги шайлоо маселеси да. Бул шайлоо маселеси кыргыздын бир эң чоң бир кесели дейбизби, оорусун ачып койду. Бул баягы түндүк түштүк, урууга, жерге жээкке бөлүнүүчүлүк, тууганчылык дагы башка иши кылып, мамлекеттик кызыкчылык деген биякта калып эле жекече бир маселелер алдыга чыгып кетти. Бизде азыр мына президенттик шайлоо да жакындап келатат. Президент баардыгын башкарат экен, баардыгын тескейт экен, тейлейт экен, бирок жооп бербейт экен. Ошон үчүн президент баарысы болгусу келет.
Бул өзү бүгүнкү күндөгү чоң суроодо президент акшап эле келатат. Түндүк түштүккө бөлүнбөйлү деп премьер да айтат, ар бир министр айтат, ар бир коомдук ишмер айтат. А бирок биздин система бөлүп койгон. Бөлүп койгону мындай деңиз. Не только түндүк түштүк. Азыр бир райондо айылдарды бөлүп койгон. Сиз мисалы Кара Булуң деген айыл өкмөтүн шайлай турган болсоң, только Кара Булуңдук гана шайланып калды да. А жанындагы Карл Маркс атындагы айылдан бирөөнү да шайлабайт. Өзүбүздүн улактан теке салабыз дейт. Райондо өзүлөрү ошентип бөлүп таштады. Азыр карап көрсөңүз бүт райондорду 44-45 райондор бар деп коелу, чоң чоң шаарлар болуп. Эми ошонун ичинен район акими кийинки райондон эмес, только өзүнүн районунан болуп атат. Мына ошентип түндүк түштүк эмес, областтын ичиндеги райондор бөлүнүп калды да. Мисалы Сузак районунун акимин шайлайт десек, Ноокен районунан келген баланы шайлабайт, биз өзүбүздүкүн шайлайбыз дейт. Ушундай система болуп калып, искусственно бөлдүк да. Вот ушуну башында ойлонушубуз керек, бай. Карашы, шайлоо системасын кылалы. Анда кандай кылабыз? А мурун эмнеле? Түндүктөгүлөрдү алып келип, түштүккө койчубуз. Түштүктөн алып келип кое берчүбүз. Мына мен Нарын областында иштедим. Нарын областынын өзүнөн чыккандан кийин жетекчи болгон жалгыз мен болдум да. Ага чейин бүт эле башка жакта болчу да. Ар бир областтан карасы көлгө только көлдүк барып атат. Нарынга жанагы Нарындын баласы барып атат. Таласка только Таластыкын барып атат. Ал өзүлөрү башынан бөлүп, эми үчүн биз элди бөлүп атабыз? Эми үчүн түндүк түштүк деген менен иши жок болуп атат да. Эми бул өзү көпкө созулбайт. Эгерде бир таза президент келе турган болсо, колу таза боло турган болсо, тууганчыл болбосо, үй бүлөсү тартиптүү болсо, чоопурун алып келбесе, жан сакчысын алып келбесе, ошол абдан жолу колу таза болуп, менин кыргыз элим дей турган болсо, түндүк түштүк деген маселе жоголот. Жанагындай кылып кадрлардын баарын тияктан буяктан алып келип, бүт бойдон жөндөмүнө жараша алып келип, анан туруктуулук болсо да, жана партияларга бүт бойдон бөлүп алып, атасынан калгансып, ар бир министерствону бөлүп алып, ар бир областты бөлүп алып, алып келип эле эч кандай тажрыйбасы жок адамды алып келип, ошо министерство коюп коюп атабыз. Ал үйрөнгүчө 2 жыл өтүп кетип атат. Туруктуулук болбогон өлкө министерство да эмес, бул өзү жана өкмөт башчысынан да туруктуулук болбой атат да. Бул президент жооп бербеген ушундай экен да. Бул өзү мына Акаевди деле көрдүк, Бакиевди деле көрдүк. Мына президент келгенде эл тынч болсо болду. Мен президент болуп турганда ызычуу болбой, жанагындай көтөрүлүш болбой, митинги болбой турсун деп эптеп-септеп жалынып жалбарып көрүнгөн жерге барып жана иностранный тиги акчасын карызын ала берет экенбиз. Анан менин убагымда эптеп эле тынч болуп турсун, ал карызды мен төлөмөк белем. Мен сурогум өтүп кетемин. Анан кийинки президент келгенде мейли башы оорусун, мен иши кылып тынч кетейин деп отуруп жана карызыбыздын көбөйүп кеткенде ушундай болуп атат. Жана бир срокко президент шайланып атпайбы? Бир срокко президент 6 жыл деген бул 6 күндөй өтөт. 6 жылда президент оңдоп кетпейт эч качан. Биздин системаны оңдош үчүн ал өзү 20-25 жыл керек. Эч кандай жоопкерчилиги жок. Анан эми дагы бир мен ушул маселеде мына жанагы Акаевдин айланасында жүргөндөр дагы. Мына Акаевдин убагында экинин бири болуп турган адамдар бар да. Ушулардын бирөө дагы, эй, Акаев менен ушул чогуу иштештим, мына экономический реформаларды жасаганда менин да бир күнөөм бар, калк кечирип койгулачы деп бир киши айткан жок. Мына бул жерде Апаз Жумагулов деген адам бар. Мына ушул киши отушул айтыш керек эле да башында, Аскар Акаевич, туура эмес башкарып атабыз, кийин элимди дейт. Ой, жок дегенде мына берекил чөп чапкан Сельмаш заводун алып калалы жок дегенде. Ушуну эптеп калалы десе, ушул Сельмаш завод эле бүт бойдон Кыргызстанда азыр бакмак. Эми ошонун эмне болду? Бүт талкаланды. Бишак дегени специально киргизип, талкалап, анан определенный өзүлөрү жакын адамдарга таратып берип, ошентип мал акчалагандай кылды да. Анан ушул киши кийин Акаев кеткенден кийин жок дегенде, ай элим, Акаев ушундай маселе болгондо мен да күнөөм бар, кечирип койгула десе эл жанып кетмек. Жок, мен укмуш эле башкаргам. Эми андан кийинки премьерлерден деле бирөө болбосо бирөө жок дегенде айтып коюш керек эле да, ай мен да канчам чечтешип калдым эле, менде да күнөө бар деш керек эле да. Эми жана Жумалиев депутат болуп жүрөт, эми азыр ошо тегирменди билбеген адам олигарх болду. Бул бир айтып коюш керек эле да, менде да бир анчамча күнөө кетиптир калкым, кечирип койгула десе эл жанып кетет да, эл аябай кубанып калат, адам бар турбайбы деп. Менин таң калганым ушу болуп атат да, бир киши ушуну айта элек, бир кишинин оозунан чыга элек, только Акаев күнөөлүү, только Бакиев күнөөлүү. Эми Атамбаевдин кеткенден кийин дагы булык чыгып кала турган болсо, ошо жанында жүргөн бирөө дагы айтпайт.
Кемел агай, эми Кыргызстандын ушу келечеги, президенттик шайлоо деген бир чоң сыноонун алдында турат. Ушул президенттик шайлоодон Кыргызстан кандай өтөт, андан кийин Кыргызстандын өнүгүшүндө бир өзгөчөлүү бир бурулуш болобу, сиз ушуга кандай ойлойсуз, ушундай бир божомолуңуз барбы?
Менин оюм боюнча айтпадымбы, мисалы эмки ушул система тура турган болсо, эмки келген президент оңдой албайт муну. Балким анча мынча жакшы президент келип калса, үлгү болуп ичине элдин сознаниясын оңдоп, мисалы таза иштеп, эч жебей ичпей, бюджетти толугу менен эле элге жумшап, келгенде мен шапкесин алам, анан кызматка койгондо тиги кылам, булам дебей калыс башкарса, кичине кичине элдин сознаниясын оңойт да. Бул биздин системаны негизи өзгөртүш керек го деп ойлойм да. Биз эми жанагы урунуп беринип Текебаев кандайдыр бир кызыктай окуяга өзү ойлоп таап алып, кайра өзү ошол ямага түшүп калып, кызыктай маселелер болуп атпайбы? Биз парламентский государство өтөбүз деп болбойт экен, Акаев дагы тигиндей кылды, Бакиев да мындай кылды, бир киши башкарышка болбойт экен деп, анан парламентке өтөбүз деп кадрлардын баарын туура эмес кылып алып, парламент бөлүп алып, анан парламент өзү эчтекеге жооп бербей эле өкмөттү чакырып алып эле бирдеме болсо эле анан өкмөттү эми эзип атат да. Булар мындайча айтканда эзген ушул, ар бир фракция өзүнчө чакырат, ар бир комитет өзүнчө чакырат, жогорку кеңеш биригип алып дагы чакырат, ошентип эзип өзүлөрү жооп бербей эле отуш эле өкмөт аткарат деп калбадыкпы? Анан президент болсо экономикага өкмөт жооп берет, мен жооп бербейм деп бул да чыга берип, меники оборона, тышкы саясат, анан прокуратура, силовая структура деп бул калып калып, эч ким жоопкерчиликке алган киши жок да. Мамлекетте бир киши жооп бергендей система болуш керек. Мен бир эле маселени айтып коеюн. Бизде мына айыл чарбасында илгери 70 жыл мурунку алалычы, мына мында айдоо жоголгон эмес эч качан. Биз эч качан мына мынчалык эгин өстүрчү эмеспиз, момунча алма өстүрчү эмеспиз, көлдүктөр өзүлөрү алма айдачу эмес эч качан. Бүт мал чарба продукциясы менен жайыткы менен оокат кылчубуз. Ушул эле 9 миллион жайыт бизди багып келчү. 9 миллион жайыт азыр кандай пайдаланып атат? Машина барган жерге барат, ал жерди касып бүтө турган болду, жайыт байкушу ыйлап атат, сөзү ал эми машина барбаган жер бүтпөйдөн айланайын кудай мен ат менен кыдырам, кооз чымчыктан башка эчтеке жок, тунжурайт, ошонун чөбүн жатак алып жегин келет да. Эми башкарууда ушул кенедей Россиянын бир областындай болгон өлкөгө ушунча областтын кереги эмне? Мисалы Чүй областынын кереги эмне? Бул центрден кыйкырсаң кеминге чейин угулат, урупур менен кыйкырчы чыгып алып туруп кеминге угулат сенин командаң. Анан эми Көлгө област губернаторунун кереги эмне? Таласка 4 районго областтын кереги эмне? Премьер министр менен президенттин аппаратынын эмне кереги бар? Ушундай главный аппараттар ар биринде 40 миңден айлык алат, жана жер жерлерде райондорду бириктиребиз деген, чоң чоң район бириктирип экономик райондорду түзөбүз деген бүт унутулуп калды. Азыр эч ал жөнүндө сөз жок. Биз системаны өзгөртүшүбүз керек да. Укмуштай болгон жерлер өстүрөт, арабандан тартып келе турган болсоң дүйнө жүзүндө эмне өсүмдүк өссө бүт ошентип жүрүп отуруп нарынга чейин чистый, жанагы мраморный, экологический таза мал чарба продукция, эт, кымыз, сүт, ысык көлдүн жер жемиши эмне деген Кыргызстан бүт дүйнө жүзүндө эмне сөзөл болот.
Кадырлы мандар, сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер Кемел Жакеш уулу Ашыралиев агай менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушул менен соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар.